Vakar. Mēs turpinam klausīties Lūkas evaņģēlijā, iepazīt Dievu, iepazīt Kristu caur to, kā mums to atklāja evaņģēlis Lūka. Šodien mēs ieskatīsimies 11. Nodaļā, jūs varat arī paņemt lapiņa, jums gadījumā tāds nav, jūs varat vēl izteikties ārā un tur pie durvīm paņemt. Droši var to vēl izdarīt, ja jums tādas nav, jums palīdzēs sekot šī lapiņa šīs dienas dievkalpojumam. Ko nolasīsim šo rakstu vietu, kur Jēzus mums māca par lūkšanu. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Un notika, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu. Kad viņš bija beidzis lūgt, tad kas no viņa mācekļiem sacīja viņam? Kungs, māc mums Dievu lūgt. Itin kā Jānis ir mācījis savus mācekļus. Tad viņš tiem sacīja, kad lūdza Dievu, tad sakat, Tēvs, svētīs, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dod mums katru dienu. Un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā. Un neieved mūsu kārdināšanā. Un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie jums noiet nakts vidū un tam teikt, mīļais, aizdod man trīs maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nav nekā, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildēt un sacīt, neapgrūtini man, duris jau ir aizvērts, un man bērni jau ir pie manas gultā. Es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja viņš arī neceltos un nedot tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidīs dēļ, tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atroda, un kas klauvē, tam atvērs. Kurš būtu kāds tēvs jūs starpā, kas dot savam dēlam čūsku, kad tas lūdz viņam zivi, jeb skarpiju, kad tas lūdz olu? Ja nu jūs ļauni būdami, zinat dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Dievu, lai viņš mums arī palīdz šos vārdus saprast un tos pieņemt, uzņemt, un lai tie mūs izmaina Tēvs. Tiešām mums ir vajadzīgs Tavs gars, un lai Tavs gars mums atklāja Tevi, Tavu vārdu, lai tas mūs vada, Kungs, un lai tas mūs izmaina, lai tas mums dod pazemīgu sirdi Tavā priekšā. Kungs, lūdzam, lai tiešām tu tagad arī mūsu vadi, kungs, un palīdz arī tagad, kad mēs klausīsimies par lūkšanu, palīdz mums dēļ šiem lielajiem un brīnišķīgajiem apsolījumiem, ko tu mums dod, palīdz mums arī vēl vairāk pieķerties to ticībā un arī dēļ šiem apsolījumiem kļūt par tādiem cilvēkiem, par tādiem taviem bērniem, kas tev arī lūdz, kungs. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Šodien, kā jūs pamanījāt, šīs dienas rakstuvieta runā par lūkšanu. Viņa māca mums, kā mums būs Dievu lūkt. Mēs redzam, šeit ir šī epizode, kad mācekļi, kas ir kopā ar Kristu, viņi redz, ka Kristus ir cilvēks, kas lūdz. Protams, viņš nav tikai cilvēks, viņš ir vienlaicīgi Dievs cilvēks, bet viņi redz, ka lūkšana priekš Kristus ir ļoti nozīmīga sastāvdaļa viņa ceļā šeit. Ja? Viņš izšķirošās epizodēs, mēs redzam to Lūkas evaņģēlijā, viņš vienmēr ir lūkšanā. Un arī šajā epizodē viņi redz, šī rakstiet sāks ar to, ka viņi redz, ka Kristus ir lūkšanā, un viņi saprot, ka tā ir nozīmīga daļa, no viņa dzīves, Un viņš saka, māca mums arī lūgt, jā. Un mēs redzēsim, ka tā galvenā doma, ko šī rakstiet mums pasaka, ir tā, ka Dievs pret saviem bērniem, pret savu draudzi, ir devīgāks, nekā mēs to varētu gaidīt. Tāpēc arī šī dienas tēma jūs sauc dāsnāks, nekā mēs domājam. Tas ir dāsnāks, nekā mēs domājam. Tāpēc tas mērķis, ko šī raksturieta, ko Lūka grib panākt pie mums, ir tas, lai mēs lūgtu. Pavisam vienkārši. Dēļ šiem lieliem Dieva apsolījumiem, dēļ tā, ka Dievs ir dāsnāks, nekā mēs domājam, mēs varam lūgt. Tā ir tā galvenā doma, mums jālūdz. Mēs redzēsim četras lietas šajā tekstā, protams, noteikti vairāk, bet mums tam visam nepietikt laika, tāpēc tas četras galvenās lietas, ko mēs izcelsim, jūs redzat jums lapiņās arī, kad pirmkārt kristieša dzīve ir attiecības. Tad jūs redzēsiet, ka Dievs ir devīgs draugs. Un ne tikai viņš arī dāsns tēvs, viņš ir labs tēvs, jums trešais punkts jums lapiņās, jā. Un ceturtais, ka labākā dāvana, lielākā dāvana, ko Dievs mums dod, ir viņa gars, tas ir svētais gars. Nu ko, pirmkārt, jūs redzat, jums pirmais punkts lapiņās, kristiešu dzīve ir attiecības, no kurienes mēs to redzam, ievērojiet, kā interesanti sākas šī Kristus pamācība par lūkšanu, ievērojiet, viņš otrajā pantā saka, kad lūdza Dievu, tad saka tēvs. Tā pirmā lieta, ko viņš mums pasaka, ka kristietis Dievu uzrunā kā tēvu. Jā, šis teikums beidzās, kad jūs lūdzat Dievu, sakat tēvs izsaukuma zīmi. Un arī šī rakstiet nobeidzās, jūs redzat, 13. Pantā, pirmspēdējā rindiņā viņš saka, jūsu tēvs. Tas ir tas, kas raksturo kristiešu attiecības ar Dievu. Un varbūt tās, tu šeit esi pirmo reizi, vai varbūt tu neesi pirmo reizi, bet tu esi cilvēks, kas interesējās par kristietību, kas interesējās par attiecībām ar Dievu, kas interesējās par to, kas ir Kristus un ko nozīmē būt kristietim. Tā pirmā lieta, ko tu vari zināt no šīs rakstuvietas par to, kas ir kristietis, ka viņš Dievu var uzrunāt kā tēvu, ka tas ir attiecības. Un es jums uzreiz gribu pateikt, tas pilnīgi atšķirās no visām citām reliģijām, jo mūsdienās ir pieņemts domāt, ka visas reliģijas virspusē ir atšķirīgas, bet savā būtībā ir vienādas. Jā. Bet tas, ko šeit mums pasaka Kristus, pilnīgi atšķirās no visām citām reliģijām, kas ir uz zemes. Arī pat vecajā derībā mēs lasam, ka tas galvenais uzsvars ir uz Dievu transcendenci, jeb atšķirību no mums. Jesaja saka, viņš, preizu sakot, Dievs caur pravietu, Jesaja saka, jūsu domas nav manas domas. Un jūsu ceļi nav mani ceļi. Arī vecās derības uzsvars lielā mērā ir uz Dieva atšķirīgumu, atšķirtību, uz to, ka viņš ir tik lielāks pāri par cilvēku. Un kaut kādā ziņā ir šis te atšķirtības moments, dēļ tā tiek izcelts. Tas pats ir islamā. Ja? Tas pats ir islamā. Uzsvars ir uz Allaha atšķirtību no cilvēka. Nav šī tuvuma elementa. Ja? Hinduismā, budismā, protams, tur vispār nav nekāda runa par personismu. Klasisks budisms vispār ir ateisms, tur dieva persona neeksistē. Ja? Un arī hinduismā nav šis personīgums, nav attiecības. Ja? Un tas, ko šeit Kristus pasaka, ir pilnīgi atšķirīgs. Ir pilnīgi atšķirīgs no vispārējām reliģijām, kas tiek piedāvātas. Ja? Kristus pasaka pirmkārt, ka tā nav vienkārši reliģija kaut kā, bet kā tās ir attiecības. Kad kristietis, ticīgais, Dievu uzrunāt tēvs, tas pirmkārt ir attiecības. Ja, tā ir šī tuvība, ar kuru Kristus ienāk. Jo iepriekš kādu mirkli pirms tam Lūkas evaņģēlijā viņš saka, neviens nezin, kas ir tēvs, kā vienīgi dēls, tas ir Kristus. Un vēl tie pazīst tēvu, kuriem Kristus to atklāja. Viņš ir tas, kas atklāja. Viņš ienāk ar šo jauno lietu, ja jaunajā derībā. Kristus ienāk šo neko ir būtiski, ja? Ka viņš padara šīs attiecības ar tēvu iespējams. Viņa personā, ka tāds dēls, kāds ir Kristus, arī tos, kur ienāk Dieva ģimenē, Dēļ tā, ka Kristus dēls, viņš arī dara par bērniem, par Dieva bērniem. Ja? Pirmkārt, tiek uzsvērts, ka šīs kad kristieša dzīve ir attiecības, ka Dievs caur Kristu ieved mūs tēva un bērna attiecībās, šajās ģimeniskajās attiecībās ar Dievu. Ja? Tā ir pirmā lieta. Bet tad ir interesanti, kad tas nav viss tik vienpusē. Mēs druski ieskatīsimies šajā te Kristus lūkšanā, ko viņš mūs māca. Un viņi ir niansētāk, nekā mēs varētu bieži vien domāt. Jo redziet, ar ko sāk šī lūkšana? Atcerieties, mēs sacījām, ka Kristus ienāk ar šo tuvības momentu, ja, ka viņš piedāvā tuvību un attiecības kristietim ar Dievu. Bet uzreiz nākošā lieta, ko viņš mums parāda, kad ir šī transcendence, ka kristieša dzīve, kristieša lūkšana ir nevis cilvēka centrēta, kā mēs patērētājs sabiedrībā esam pieraduši domāt, ka galvenais ir es un manas vajadzības, un kā es viņus varu apmierināt. Un tad, protams, skeptiķi jūsu vidū, jūs, nu, protams, ka cilvēkam ļoti gribas, lai viņam būtu tās Dievs tēvs, tāda tēva persona kaut kur debesīs, viņš netiek galā ar dzīvi, kas viņam visur palīdzēs. Es savā laikā YouTube bija tāda dziesma, Daddy's gonna pay for your crashed car. Un tā galvenā doma ir tās tā kā joks, kad vai Depeche Mode bija personal Jesus. Jā, tāds personiskais kalpiņš. Jā. Dievs, kas vienmēr tev pielabās rokas, viņš vienmēr tev, protams, palīdzēs. Viņš tāds, nu, tavs sulēnis. Un es ceru, ka es saku, skeptiķi jūs vidū sacīs, nu, Zēni, protams, kad mūsdienu patērētāju sabiedrībā mēs ļoti, ļoti gribam, un protams, ka mēs gribam dzirdēt par tādu Dievu, kas ir mums tuvs un visur mums palīdzēs, bet interesanti, ka šī lūkšana sāks ar to, ka kristieša dzīve ir attiecības, bet tad nākošo, viņš pasaka, ka ir šis transcendents moments vienlaicīgi. Šī lūkšana ir centrēta uz Dievu, un viņa plānu šajā pasaulē. Skatieties, ko tālāk Kristus saka. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Svētīts, lai top tavs vārds, un lai nāk tava valstība. Kristiešu lūkšanas centrā ir Dieva persona un viņa darbs. Ja? Lūks evaņģēlis mums pasaka, ka ar Kristus ienākšanu šajā pasaulē ielauž Dieva valstība. Atcerieties, viņš cik daudz reizes iepriekš jūs paskatīsieties, viņš saka, Dieva valstība ir tūk klāt pienākusi, Dieva valstība ir tūk klāt pienākusi. Ja? Kad ar Kristu īpašā veidā šajā pasaulē ielauž Dieva klātbūtni, Dieva valstība. Un viņi izplešās pa visu pasauli, ja? Un šie 2000 gadi ir bijis liecība tam. Dieva valstība laužas iekšā šajā pasaulē ar Kristu visādos veidos, ja? Un tāpēc kristietis, kā Dieva bērns, kā Dieva ģimenes loceklis, savu lūkšanu sāk ar to, ka lai tavs vārds tiek pagodinās. Ja? Tas, ko nozīmē šie vārdi, svētīts, lai top tavs vārds. Lai Dieva vārdam tiktu nesas gods. Tas ir kristiešu dzīves un domu un nodarbošanās un enerģijas centrā. Lai Dieva vārds tiek pagodināts. Tas ir, ar to sāks kristiešu lūkšana. Lai Dievu vārds tiktu zināms darīts cilvēkiem. Ja? Lai Dievs tiktu iepazīts, lai cilvēki pagodinā Dievu. Jo, ko tev vēstulē Filipiešiem saka? Ja? Apstuls Pāvils. Viņš saka, Kristus vārdā locīsies visi ceļi. Un viss mēles apliecinās, ka Kristus ir kungs. Ja? Tā ir šī pat doma. Tas ir tas, uz šo mērķi Dievs ved pasauli. Un tāpēc arī kristietis ir nodevies arī savā lūkšanā tam, lai Dieva vārds tiek pagodināts. Un otrs, protams, saistīts ar to, tava valstība, lai nāk. Jūs saprotiet, uz šīs zemes ir visādas valstības. Mēs katrs pats savu jau valstību te būvējam lēnā garā. Pareizi, un tas ir tas, kas ir tas cilvēciskais, jā, domāšanas veids, celt savu valstību. Un, protams, tas, ko mēs redzam apkārt, jā, šis horizontālais cilvēciskais, egoistiskais. Visādos veidos šīs valstības tiek būvētas, sākot ar politiķiem un beidzot individuāli katram savā dzīvē. Jā. Bet kristietis saka, lai nāk tava valstība, lai Dieva valstība nāk. Tas ir šis atšķirīgais skatījums uz pasauli, lai Dieva valstība ienāk šajā pasaulē un nevis netik daudz, protams, politiski galvenais un pat vispār ne politiski. Jā. bet cilvēku dzīvēs, cilvēku sirdīs. Tajā, kā mēs domājam, kā mēs skatāmies uz Dievu, kā mēs skatāmies viens uz otru, kā mēs skatāmies uz savu vidi, kad Dieva valstība ienāk centrā. Un es ceru, kad arī tad, kad mēs pirms vakarēdienu parasti, pēc vakarēdienu, kad mēs šo Kristus lūkšanu izsakām, es ceru, ka tas varbūt mums drusku palīdzēs, vienkārši nevis kā skaita, mēs skaitam kaut ko tur, jā. Bet šeit mums Kristus parāda, viņš veido mūsu domāšanu par lūkšanu. Viņš mums iedod šies lielos atskaits punktus, jo pretējā gadījumā mēs esam pilnīgi cilvēciski, mēs ļoti esam vienmēr egocentriski, jā, vērsti uz sevi. Patiesībā katram no šiem punktiem būtu vērts veltīt veselu dievkalpojumu, jā, šīm lietām. Mēs pavisam īstam pārēsim pār, bet pirmkārt, tas īpašais un tam, kam vajadzētu mums pārsteigt, ir tas, ka cilvēciski reliģijas vai nu uzsvaru liek uz šo transcendenci, uz Dieva atšķirīgumu no mums, nepieejamību, vai nu uz to, ka viņš ir tūs, labs, draugs, palīdz, kad otrā pusē ir šis te cilvēka centrētā reliģija, ka Dievs ir priekš cilvēku, un mēs visādā veidā, visu, ko mēs darām, mēs viņu pieradinām, pielabinam, lai dabūtu kaut kādu labumu pēc tam beigās no viņa. Un Kristus paradoksālā veidā šis apslietas saliek kopā transcendenci, kad Dievs ir pār mums. Viņš ir visuma valdnieks. Viņš nav mūsu kalps un sulēns. Ja? Viņš šī transcendences ideja. Dievs ir Dievs. Viņš ir valdnieks. Viņa valstība ir galvenais. Viņa persona galvenais. Bet no otras puses ir šis tuvums. Viņš paradoksālā veidā, ka neviens cits to nespēja izdarīt, apvieno šīs lietas. Ja Dievs, kas ir Dievs, nekompromitējot to, vienlaicīgi tūs tēvs. Tā ir šī pirmā lieta. Tad, ko viņš rāda, ka šī lūkšana ir saistīta ar mūsu dienasčajām vajadzībām. Kad Dievs rūpējas par mūsu dienasčajām vajadzībām, jūs redzat, trešajā pantā, mūsu dienišķo maizi dod mums katru dienu. Ko tas interesanti nozīmē? Es domāju, tas ir labs atgādinājums mums, ka burtiski katru dienu tas, ka mums ir nauda, ka mums ir pārtika, ka mums ir iztikas līdzekļi, tas viss ir Dieva dāvana. Un ar šo lūkšanu Kristus mums atgādina. Un ka mēs to, teiksim, es godīgi pateikšu, man, piemēram, ļoti labi palīdz tas, kad pirms ēdienu reizes es aizlūdzu. Un tas man atgādina, ka tas nav, ne vienkārši, lai kaut kādu formalitāti izpildītu, bet tas man labs atgādina. Un tad, kad es to nedaru, es bieži vien ieslīkstu, nu, protams, ka man tas ir. Kā gan citādāk, es to esmu nopelnījis, man pienākās, tas ir mans, ja? Un šeit Kristus mums atgādina, nē, katru dienu. Ir tīpaši, tajā kultūrā, protams, viņiem tas bija daudz labāk saprotams, ka cilvēki tiešām dzīvo no rokas mutē daudz vairāk, ja, un arī daudz, kur pasaulē tas ir. Mēs esam pieraduši, kad rietumu pasaulē dzīvojot, ka mums ir daudz lielāka materiālā drošība, un tāpēc mēs to tik ļoti neizjūtam, bet šeit Kristus saka, tā dienišķā maize, ko tu ēd, tā ir Dieva dāvana tev katru dienu. Un no otras puses viņš mums pasaka, kad mēs varam lūgt par savām ikdienas vajadzībām. Dievs par viņam zina, viņam viņas nav svešas. Viņš mūs aicina lūgt par mūsu ikdienas vajadzībām. Vienmēr atcerot, un tas mums vienlaicīgi dod šo pazemību, ja? Ka viss, kas mums ir, ka mēs to nevaram uztvert kā pašsaprotam. Ka tas viss nāk no Dieva rokas, no labās Dieva rokas. Tādā ziņā no labā Dieva rokas, nevis no labās vai kreisās, bet no tā, ka Dievs ar savu labestību to mums dod. Bet tas vēl vienu aspektu pasaka, pavisam īsi. Mums ir jāatcerās, kāpēc ir šī te katru dienu, ja, kur beigās interesanti, viņš tieši šajā Lūkas evaņģēlijā, šī lūkšana skan tā, ka dod mums mūsu maizi katru dienu. Un tā ir atsauce uz to posmu, kad Izraels iziet no Ēģiptes. Tur jūs atceraties, bija šie notikumi, kad Izraels ir verdzībā Ēģiptē, un Dievs viņus brīnumainā kārtā atbrīvo no šīs verdzības un iet pa tūkstnes uz apsolīto zemi. Un Dievs viņus pārdabiskā veidā baroja ar šo manu no debesīm, bet viņš viņiem deva viņu katru dienu. Viņi tikai varēja savākt tik daudz, lai pietiktu vienai dienai. Un Kristus šeit atsaucās uz šo te Izraela ceļojumu pa tūkstnes uz apsolīto zemi. Ka kristietis ir šāds pats ceļinieks. Viņš ir šajā te, varētu teikt, ceļā uz apsolīto zemi. Viņš tur nav nonācis. Dievs viņu vēd par šo savu veidu tūkstnes uz apsolīto zemi. Ja? Šajā pasaulē, kur vēl mēs nedzīvojam, ja? Pasaulē, kas ir pilnīgi glābt no grēku un ļaunumu. Kristietis ir ceļinieks. Un tieši tāpat kā Izraēlam katru dienu bija jāpaļaujās, ka Dievs par viņiem gādā šajā ceļojumā, kur ir daudz grūtības, šķēršļi, problēmas, uzbrukumi, neticības. Ja? Izraēlam bija jāpaļaujās, ka Dievs viņiem katru dienu dos. Jo dzīvot šajā pasaulē mēs bieži vien nezinām, es domāju, ar šajos ekonomiskajos apstākļos. Ja? Cilvēki daudz ir neziņā, izmisumā, bailēs un tā tālāk. Tas ir labs atgādinājums, ka tāpat kā Dievs rūpējās par Izraēlu tajā laikā, dodams viņiem viņu maizi katru dienu. Tāpat tās arī šodien draudzē tas ir. Bet tas vēl kaut ko pasaka. Tur ir vēl viena nianse. Atcerieties, varbūt iepriekš arī Lūkas evaņģēlē ir šī epizode, kur Kristus uzkāpa šī kalna, kur viņš tiek apskaidrots, kur šiem trim mācekļiem tiek parādīts, Kristus ir Dieva dēls, un Dievs ar savu balsu apstiprina, tas ir mans mīļotais dēls. Un tur ir Mozes un Elija, un tur rakstīts, ka viņi runā par to iziešanu, kuru Kristus nodrošinās. Exodon, tur ir šis vārds, ja? Un atkal tā ir šī atsauce, ka Kristus nodrošinās šo iziešanu, kā vecajā derībā bija iziešana no verdzības Eģiptē, tā tagad. Kristus ir tas, kas ir jaunais otrais Mozes, kas savu draudzi ved ceļā uz šo apsolīto zemi. Un tas nozīmē arī to, ka, kāpēc es to pieminu, ka šeit ir runa, protams, par mūsu materiālajām vajadzībām. Bet šeit ir par visu šo garīgo uzturu, ne tikai materiālo, bet visu garīgo uzturu, kas mums vajadzīgs šajā ceļā uz apsolīto zemi draudzē. Mēs lūdzam par savām materiālajām vajadzībām, Dievs apsolīs var rūpēties, bet arī Kristus saka, ka šī te maize no debesīm, kas nāk, tas ir viņš pats, kas uztur mūs šajā ceļā. Ja Jāņa evaņģēlē īpaši to redzēt, viņš saka, es esmu dzīvības maize. Es esmu tā dienišķā maize, kas jums ir vajadzīga. Kas jūs uztur šajā ceļā uz apsolīto zemi, kur mēs esam kā draudz. Un tas, man liekas, svarīgi atcerēties šo te perspektīvu, ka kristieci ir ceļinieki šeit uz zemes. Ja bieži vien mēs gribam nomitināties, iemitināties šeit. Kristus pasaka, kristieci ir ceļojumā, kristieci ir ceļinieks. Šeit nākošā lieta, ko viņš saka, ka mēs lūdzam par savu grēku piedošanu. Un šeit 4. Pantā piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā un neieved mūsu kārdināšanā. Šeit tad Kristus necenšās pateikt, ka Dievs mums piedod tāpēc, ka mēs piedodam kādam citam. Jā. Šeit tā galvenā doma ir tā, ka tāpēc, ka kristietis pats ir piedošanas saņēmējs. Kas tad ir šī te Kristus misija Lūkas evaņģēlijā, ja jūs paskatīsieties, Kristus misija ir grēku, lielā dāvana grēku piedošana. Un tāpēc, ka kristietis ir pats saņēmis piedošanu, viņš apkārtēja pasaulē komunicē Dievu žēlstību, Dievu gādību ar to, ka viņš arī citiem piedod. Tāpēc, ka viņam pašam ir piedots, viņš var būt cilvēks, kas piedod. Jā? Viņš var būt cilvēks, kas piedod. Tālāk, nākošā lieta, un neieved mūsu kārdināšanā. Ko tas nozīmē? Kristietis lūdzu vienkārši, lai Dievs pasargā. Lai Dievs mūs pasargā, lai viņš palīdz izturēt visādu veidu kārdinājumus, cīņas, uzbrukumus un tā tālāk. Tas nāk no Dieva. Kristietis lūdzu pēc šī te spēka. Bet tad nākošā lieta. Kāpēc kristietis var būt pārliecināts, ka Dievs dod šīs lietas? Vai mēs varam sakt, jā, bet kā es varu zināt, ka Dievs atbildēs šīm lūkšanām? Un tāpēc ir šis otrs punkts jums lapiņās, ko mēs redzam arī, ka Kristus saka, Dievs ir devīgs draugs. Un šie nākošie divi stāsti ir dot tāpēc, lai tev pārliecinātu par Dievu devīgumu, par Dievu dāsnumu. Ka tu vari nākt neatlaidīgi pie Dieva un lūgt, ka viņš atbildēs šīm lūkšanām, ir Dievs dāsns. Pirmkārt, jūs redzat, ir šis stāsts, kur pie kāda vēla naktī ir ieradies draugs, un, protams, austrumu kultūrā, varētu teikt, lielākais, augstākais pienākums ir viesmīlība. Jā, viesmīlībai ir ļoti, ļoti liela un augsta vērtība austrumu kultūrās ir līdz pat šai dienai. Jā. Un viņš ir izmisumā. Viņam nav ko likt šim draugam galdā un nu, šim viesim. Viņš dodas pie kāda drauga, kurš arī jau guļ un visu. Un viņam ir neizdevīga šī vizīte. Un tas, ko Kristus cenšas pateikt, viņš saka, iedomājieties pat ar cilvēkiem, neatlaidīt daudz ko panāk. Ar cilvēkiem, kuri pat negrib, nevis tāpēc, ka viņi kuri to negrib palīdzēt, bet ja tas pietiekoši neatlaidīgs, tad daudz ko, viņš tev iedos tikai tāpēc, lai tu liktos mierā. Ja šeit viņš saka, pašās beigās, jūs redzat, 8. pantā, es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedot tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Vienkārši, lai viņš aiziet projām. Ja. Dēļ viņa neatlaidības, vienkārši, lai viņš apklust, lai viņš ļautu gulēt, ja. Viņš viņam dos tik, cik viņam vajag. Un tā nepateiktā doma, ko Kristus tā kā starp rindiņām pasaka, viņš saka, bet Dievs jau nav tāds draugs, kas negrib palīdzēt. Ja. Viņš iepriekš sacīja, viņš ir tēvs, Un tas ir salīdzinājums līdzīgs, kā līdās sekos vēl viens, ja viņš saka, ja jau šis draugs vienkārši dēļ neatlaidības dos, cik tad daudz vairāk Dievs jums dos, tāpēc, ka viņš nav tā kā šis draugs. Ja. Taču tāpēc, ka viņš nav kā šis draugs, kurš tanī brīdī negrib dot, un tā doma, ko Kristus saka, ka varbūt daudzkārt mēs nesaņemam, tāpēc, ka mēs neesam bijuši pietiekoši neatlaidīgi, ka mēs neesam ticējuši, ka Dievs dos. Ja viņš saka, ja šis te draugs, kurš īstenībā negrib, viņš tikai grib atkratīties no viņa, un viņš dos, jā, tik, cik viņam vajag. Tad cik daudz vairāk Dievs to darīs? Jūs varbūt tas vienkārši neesat lūguši, jūs neesat prasījuši. Un viņš apstiprina šo pašu nākošo domu ar citu stāstu, tā kā no otras puses. Tas trešais punkts jums lapiņās. Dievs ir labs tēvs, jā, un viņš pavisam vienkārši lietu saka. Viņš saka, ja jums bērns prasīs maizi, jūs nedosiet čūsku pareizi. Ja tavs bērns nāks pie tevis un prasīs maisu, viņam nedos čūsku. Un ja tavs bērns prasīs oltu, viņam nedos skorpionu. Ja? Šeit 11. pantā. Kur būtu kāds tēvs jūs starpā, kas dot savam dēlam čūsku, ka tas lūdz zīvi, es bišķiņu sajaucu šeit, ka čūsku, ka tas lūdz viņam zīvi, jeb skarpīgi, ka tas lūdz olu. Tas būtu absurds. Es domāju, jebkurš no mums to var saprast, bet tiem, kam ir bērni, es domāju, īpaši labi to saprot. Preiz, nu kurš, tas ir, Dievs to pats ir ielicis, cilvēkam ir dabiski rūpēties par saviem bērniem un gribēt saviem bērniem labāko. Ja tā ir viena no, varbūt, nesautīgākajām mīlestībām uz zemes, tas ir vecāki un bērni. Preiz, tas ir, vecāki atsakās. No daudziem personiskajiem komfortiem, lai viņu bērniem būtu labi. Tas ir tikai dabiski. Viņš saka, padomājiet par to, ka jūs visi esat grēcinieki. Ja? Viņš saka, jūs ļauni būdami dodat saviem bērniem labas dāvanas. Ja 13. pantā. Ja nu jūs ļauni būdami, zinat, dot saviem bērniem labas dāvanas. Viņš saka, iedomājieties, ja jūs šies ar to visu, ka mēs esam cilvēki, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs esam nepilnīgi, ka mēs esam visādā veidā, teiksim, nu, arī ļauni. Un jūs saviem bērniem dod labas dāvanas. Tad cik daudz vairāk Dievs, kas ir pilnīgi labs, kurš ir bez grēka. Kā tad vēl vairāk viņš negribētu jums dot labas dāvanas? Un šis divas lietas, viņš saka, esiet neatlaidīgi. Tāpēc, ka ja draugs, kas negrib palīdzēt, vienkārši neatlaidības dēļ palīdzēt, cik daudz vairāk Dievs palīdzēs. Un ja jūs grēcinieki un ļauni būdam nepilnīgi, jā, jūs dosiet saviem bērniem labs dāvanas, tad cik daudz vairāk tēvs, kurš ir labs, Jēkabs savā vēstulē saka, no Dieva nāk tikai labs dāvanas. Dievā nav nekādas ēnas, nekāda trūkuma, nekāda grēka, viņš ir pilnīgi labs. Jā, cik tad vairāk viņš dos jums, To, ko jums vajag, ja? Cik daudz vairāk viņš par jums rūpēsies? Šeit Kristus uzsver Dieva raksturu. Viņš izceļ mums Dieva raksturu, lai iedrošinātu mums lūgt. Lai iedrošinātu mūs lūgt šajās te mūsu attiecībās ar Tēvu. Un tad ceturtais punkts. Un es domāju, es pieļauju, ka daudziem no mums tas nāk kā tāds, kā to pasaka, kā vilšanās. Šī pēdējā doma, ko Kristus pasaka, mums nāk kā vilšanās. Jo mēs dzirdam, Dievs ir Tēvs, mēs sakam jā. Ja tu esam neatlaidīgs, viņš par tev rūpēs, viņš ir labs, mēs sakam jā. Un viņš tev dos viss, kas tev vajadzīgs, mēs sakam jā. Un tad viņš saka, viņš tev dos vislabāko dāvanu, kas ir svētais gars, mēs sakam, es domāju, ka viņš vienkārši man dos, tu visu, ko man vajag, un viņš pēkšņi kā lielāko lietu, viņš saka, cik daudz vairāk, ja, viņš turpina šo domu, ja jūs ļauni dod labas dāvanas saviem bērniem, tad cik daudz vairāk Dievs jums dos svēto garu, mēs sakam, mēs tā kā, es tā kā to neprasu, tas tā kā tā dāvana, un mēs redzam, regulāri Kristus to dara. Pie viņa atved šo paralizēto cilvēku, lai viņš viņu dziedinātu, un Kristus saka, to grēku tev piedot. Mēs tā kā, nu, forš, bet mēs tā kā, nu, ne pēc tā nācām. Un tad, kad mēs lūdzam, svētais gars mums neienāk kā pirmā ideja prātā, ko mums tā kā vajag. Un tas arī, man liekas, tas ļoti labi iederās šajā bērnu un vecāku līdzībā. Es domāju, tie, kam jums ir bērni, jūs ļoti labi sapratīsiet, ka nevienmēr tas, ko jūs bērni grib darīt, vai grib saņemt, tas, kas viņiem ir vajadzīgs, pareizi. Ja tu viņam ļaut, viņš visu dienu multi sēdētu pie teļuku multins skatītos. Pareizi, nu, ja viņam būtu viena lieta, ko tev paprasīt, vai ne katru, tas, ko viņš grib ēst. Ja, viņš varētu ēst visu dienu čipsus un kolu, ja, un viņš būtu laimīgākais, viņš Ciemvārdiem, tu kā vecāks zini, ka nevienmēr tas, ko tavs bērns grib, ir labākais, kas viņam ir vajadzīgs. Ja. Un līdzīgi te ir šī pat lieta ar Dievu. Ka pirmkārt, mums ir vajadzīgs Dieva gars, lai saņemtu vispār šo dievbērnību, lai mēs kļūtu par tēvu bērniem. Tāpēc tā ir labākā dāvana. Jo šeit ir viena lieta, kas mūs atšķir no mācekļiem, kur mācekļi citādākā situācijā. Mācekļi vēl nav tā saucamajā gara laikā, kad gars tiek dots visai draudzei. Tas ir pirms šiem te gara došanas notikumiem. Es jums drusku pastāstīšu otrajā grāmatā, apsoļu darbos, tiek parādīts, ka visai draudzei tiek dots svētais gars. Tāpēc mēs svinam vasaras svētkus. Ja? Tie nav kaut kādi vasaras atnākšanas svētki, bet vasaras svētki draudzei ir šī te svētā gara došanas svinēšana. Tāpēc mācekļi citā bišķiņa laikā vēl nav gars dots viņiem. Ja? Tāpēc ir nepieciešama Kristus nav un augšām celšanās, un pēc tam, ka gars tiek dots visai draudzē. Tāpēc viņi ir drusku atšķirīgā situācijā no mums. Ja? Kad pirms tam, lai cilvēks vispār kļūtu par kristieti, viņam nepieciešams gars. Lai viņš nožēlot savus grēkus, viņam nepieciešams gars. Lai viņš iepazītu Tēvu, viņam nepieciešams gars. Tāpēc tā ir šī visaugstākā un lielākā privilēģija, un Kristus to īpaši izceļ, tā ir šī dievbērnība, ka gars cilvēku padara par Dievu bērnu. Ja, svētais gars, tāpēc arī runā, ja es citur, viņš runā par šo piedzimšanu no Dievu, par šo jauno piedzimšanu, un bez tās nav iespējams būt par kristieti. Ja? Tāpēc tā ir šī vislielākā dāvana. Pati dievbērnība vispār kā tāda. Tā ir šī vislielākā dāvana, pirmkārt. Otrakārt, kurš no mums labprātīgi vispār sāk ar to, ka mēs domājam par to, lai Dievs tiktu pagodināts? Kuram tas nāk dabīgi? Pirmā lieta, kur no to rīta no pamosties, un tu saki, Dievs, kaut tu būtu šodien pagodināts? Pirms tā nepieciešams svētais gars, jā. Tas no, un šī te atbildi, ja, kad Jēzus saka, Dievs, kā lielāko dāvanu dos svēto garu, nāk atbildi šiem te lūgumam no mācekļa puses, māca mums lūgt. Mums ir vajadzīgs gars vispār, lai mēs zinātu, kā mums lūgt. Kas mums dod šo jauno prātu, viņš vada mūsu domāšanā, viņš vada mūsu prioritātēs, viņš vada tajā, kā mēs iepazīstam Tēvu, viņš dod mums šo dievbērnību, viņš dod mums grēku piedošanu, svētais gars atnes mums grēku piedošanu. Šis lielākās dāvanas. Un tāpēc savalkot kopā visu, ko mēs tikko no Kristus dzirdējām, tāpēc, ka Dievs ir ļoti, ļoti dāsns. Dāsnāks nekā mēs to varējām iedomāties. Labāks nekā mēs to varējām iedomāties. Dāsnāks nekā mēs domājam. Mēs varam lūgt neatlaidīgi. Jo mēs 100 punktu varam zināt, ka Dievs atbildēs uz mūsu lūgšanām. Šeit Kristus pasaka, ka Dievs atbildēs uz katru lūgšanu. Bet mums jāļauj viņam tas darīt tādā veidā, kā viņš to ir paredzējis. Kristus šeit saka, visas lūgšanas tiks atbildēts. Tikai mēs nevienmēr zinām, kas ir labāk atbild mums. Uz mūsu vajadzību. Es jums došu piemēru no personiskās dzīves. Pēdējos 3,5 gadus es mokos ar galvasāpiem. Daudziem no tas nebūs nekas jauns. Vienkārši, kad es lasīšu pagājušajā vīra izbraucienā, mēs studējam šo rakstietu, man īpašā kaut kā īpaši tas kļūst skaidrs, ka es biju pārtraucis lūgt par to. Pēc, kad es tā kā, nu, Dievs ja neko nedarīs, Dievs nerūpē. Nu, viņš tā kā, nu, nav nekādu uzlabojumu, jā. Un tu tā kā vairs nelūdz par to, tu tā kā to vienkārši kaut kā atstāji kaut kur. Šī rakstieta man īpaši izaicināja, kad te sacīts, lūdziet un jums taps dots. Un tas nozīmē, man liekas, tas nozīmē divas lietas. Ka Dievs var atrisināt šo problēmu, viņš var viņu burtiski paņemt projām. Tas Dievs ir Dievs, pareizi. Viņš šeit saka, ka viņš ir labs tēvs, viņš rūpējās. Bet tad ir šī otra puse, es īstenībā nezinu. Es nezinu, vai tas tāds ir konkrēti Dieva plāns. Es nezinu, ka viņš var to izdarīt rīt, viņš to var izdarīt pēc gada, viņš to var izdarīt vispār šīs dzīves laikā. Viņš var, nu, Dievs ir Dievs. Bet šī pēdējais ar, ka viņš dos savu svēto garu, tas nozīmē, ka Dievs kaut kā atbildēs. Viņš kaut kādā veidā atbildēs. Viņš dos kaut, vai nu viņš paņem šo problēmu projām, vai viņš dos kaut kādu, es nezinu, spēku dzīvot ar to, sadzīvot. Es nedrīkšu, ka man ļoti patīkam ir bijis, bet Dievs ļoti daudz visādas problēmas manā dzīvē man parādīs. Jā. Caur šo. Teiksim, kad agrāk, ja, ka man nebija, es visu varēju izdarīt, visu varēju atrisināt, vienkārši man nebija nekādas problēmas, kurām es nevarētu tikt galā. Es to pats nesapratu, bet man likās, ka es pilnīgi kontrolēju savu dzīvi. Es te visu tieši galā kādas problēmas. Es sapratu, ka tā bija augstprātība, ka es paļāvos uz sevi, nevis uz Dievu. Es gribētu, lai Dievs man šī brīdī visu to paņem projām. Es nezinu, ka es baigi kaifo no tā. Bet Dievs lieto visādas līdzekļus, un mums jāļauj viņam, mums jābūt atvērtiem tam, kā Dievs darbojās ar šo pārliecību, ka viņš grib, lai mēs lūdzam, ka viņš atbildēs katru lūkšanu, un tad mēs ļaujam viņam atbildēt, kā viņš to, jo viņš ir labs tās, un viņš zina, kas mums vajadzīgs, jā. Viņš mums dod savu garu, un tas nozīmē, ka viņš, ka mēs kaut vai varam klausīties un skatīties, kā viņš mūs vada, ja? Kāda atbilde viņš mums dod, nevis sturgalvīgi, ziniet, kā mēs mīlam sacīt, ka Dievs, tavs prāts, lai notiek, bet labāk, lai manējies. Ja, un tāpēc mums ir vajadzīgs gars, lai mēs sāks, zin ko, Dievs, lai notiek tavs prāts, un palīdz man ieraudzīt, ka tavs prāts ir labākais, ja, ka tas ir labākais, kas man ir vajadzīgs. Nu, ko mēs pēc kādu mirkļu esam pie vakarēdiena, Un tas, protams, augstākajā mērā, vislielākajā iespējamājā, teiksim, veidā mums parāda, ka Dievs ir labs. Ka Kristus, lai būtu ar mums kopā, lai mēs varētu Dievu par Tēvu saukt, viņam nebija žēl par iet nāvē mūsu dēļ. Nu, nevar izdarīt neko vairāk, lai pierādītu, ka Dievs ir labs pret mums, ka viņš ir labs Tēvs. Ja? Neko Dievs lielāk nevarēja izdarīt, lai pierādītu savu mīlestību uz mums. Vakarēdienā Dievs mums to apzīmogo. Redzamā, taustamā, sagaršojamā veidā viņš mums apstiprina, ka Kristus nāve ir pirmkārt garantija, ka Dievs ir ar mums, ka viņš mums aicina mums sēdēt pie savu galda, un ka viņš mums klāja galdu, ja, ar visām tām svētībām, tāpēc mēs nākam ēst pie galda. Tas simbolizē visas tās Dieva sarūpētās svētības, ko viņš ir sagatavojis savai draudzei, saviem bērniem. Dēļ Kristus nāves, jā. Kristus nāve tā ir tā, kas mums to ir nopelnījusi.